Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Okay, I can do this. Can you? Yes.
Moi, mä oon Fredrika.
Taas mie puhuin sun päälle. Ihan salee. Otetaan ihan pieni hiljaisuus, sitten aloittaa.
Moi, mä oon Fredrika.
Hei, mie oon Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meät löydät myös Instagramista @ADHD-podi.
Tämän päivän jaksossa me käsitellään tyttöjen ja naisten ADHDta. Se sisällyttää siis myös pimpilliset ja kohdulliset sekä heidät, ketkä sukupuolitetaan naisiksi syntymässään tai elämässään, sekä sellaiset, jotka identifioituvat naisiksi.
Me puhutaan jaksossa keskustelun jouhevuuden vuoksi sanoilla nainen tai tyttö, vaikka me tiedetään, että kohderyhmä on sitä moninaisempi ja laajempi.
Poikien ja miesten ADHD:stä on tulossa jakso jo heti ensi viikolla, ja silloin meillä on siis itse asiassa mukana vieras.
Aivan huikea Tuomas Kauhanen. No hei, mutta eiköhän aloiteta saman tien tämä jakso kaikilla vanhoilla hyvillä klassikoilla. Semmoinen pieni itseen kohdistuva provokaatio on aina paikallaan. Ootko valmis?
Todellakin. Hit me.
No niin. Onko sulla ADHD vai ootko sä vaan nainen? Ei kai sulla voi olla ADHD, kun oot niin hyvä siivoamaan.
Niin, perus. Siis mitä ihmettä sä oot pärjännyt elämässä, niin onks mahdollista, että sulla olisi ADHD? No on.
Jep, tää vähättely on semmonen aika perusklassikko.
Joo, se jotenkin kuuluu tähän aiheeseen, mutta se vähän kuuluu silleen yleisestikin historiassa naisella olemiseen.
Jep. Siis onhan nämä nyt ihan kauheita juttuja, mutta kyllä silti huvittaa, kuinka paljon monilla naiseuteen liittyvillä asioilla voi olla semmoisia ilmenemisiä, mitkä voi vaikuttaa ADHD:ltä. Siis esimerkiksi, nyt tulee tiukka. Mun yksi nimeltä mainitsematon kaveri kertoi, että sen jälkeen kun siltä poistettiin kierukka, niin se unohti, että sillä on taas menkat. Se saattoi painaa menemään yhdellä tamponilla koko päivä ja ihmetellä, että miten ei nyt aivan riittänyt. Joo. Tai sitten se unohti laittaa uuden, kun se kävi suihkussa. Ja sitten se lähti ihan tyytyväisenä päivän rientoihin, tai vielä parempi illan rientoihin. Niin, sattuu sitä niin sanotusti paremmissakin piireissä.
Onko tämä siis henkilö, jolla ei ole ADHDta?
Joo.
Aivan, koska tämä voisi olla ihan sille full on ADHD moment.
No niin, nimenomaan. Että siinä mielessä tavallaan tämä, onko sulla ADHD vai onko sulla nainen, niin...
Niin.
Mutta me ei lähetä tähän linjaan. Annetaanpa Onni kertoo meille vähän naisuudesta, kun se varmaan on ekspertti siinäkin.
Onni ADHD:n jäljillä.
Tyttöjen ja naisten ADHD on alidiagnosoitu. Joidenkin arvioiden mukaan jopa yli puolet ADHD-oireisista tytöistä jää ilman diagnoosia. Moni saa diagnoosin vasta aikuisiällä, jos silloinkaan. Oirekuva naisilla on usein tarkkaamattomuuspainotteinen, mikä ilmenee muun muassa ajatuksen harhailuna, sisäisenä kaaoksena, toiminnan hitautena sekä vaikeuksina tunne-elämän säätelyssä. Tällaista oireistoa on vaikeampi tunnistaa kuin ylivilkkautta, joka on yleisempi muoto pojilla ja miehillä. Sukupuoleen kohdistuvat rooliodotukset ovat aiheuttaneet sen, että tytöt ja naiset ovat oppineet peittämään oireensa ja haasteensa. Tytöiltä ja naisilta odotetaan tunnollisuutta, vastuullisuutta ja nuhteetonta käytöstä niin kotona, koulussa kuin töissä. Tämän takia suorittamiseen sairastuminen, eli ylitunnollisuus ja perfektionismi, ei ole tavatonta. Usealle naiselle ADHD-diagnoosi saattaa tulla yllätyksenä, jos apua on lähdetty alun perin hakemaan johonkin muuhun asiaan, kuten uupumukseen tai masennukseen. ADHD-naisilla ilmenee tutkitusti miehiä enemmän psyykkisiä liitännäishäiriöitä sekä suurempi riski päihdeongelmiin ja itsetuhoiseen käytökseen. Tarkkaamattomuuspainotteinen päiväuneksia mielletään usein tytöksi tai naiseksi ja yliaktiivisuusimpulsiivinen vaahterämäen Eemeli pojaksi tai mieheksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että molemmissa ryhmissä on kaikkien eri sukupuolien edustajia. Lisätietoa ADHD:stä naisilla saat vanhalta kunnon ADHD-liitolta.
Ringa, miksi meidän on tärkeää tehdä tällaisesta aiheesta jakso?
No muun muassa sen takia, että se on kuuntelijatoive, jolloin se on todella tarpeellinen aihe käsitellä. Ja minkä takia tämä on ollut toivottu aihe, liittyy varmasti siihen, että naisten oirekuva on hyvin erilainen kuin miehillä. Tai ainakin aika moni kokee sillä tavalla.
Näistähän on myös taajaa ja laajaan siis alidiagnosoituja ja myöhäisdiagnosoituja.
Ja lisäksi väärindiagnosoituja.
Ja väärindiagnosoituja, totta. Niin tämä on nyt ihan selvästi, ollaan sellaisen ajan jotenkin polttopisteessä, jossa ylipäänsä kaiken näköistä muutakin nousee pintaan, nimenomaan naisiin, naiseuteen liittyen. Niin mä koen, että tämä ADHD on siellä keskiössä myös siten, että tuntuu, että omassa semmoisessa kosketuspiirissä paljon myöhäisdiagnosoidaan aikuisia. Naisia nimenomaan.
Ja se johtuu tosi paljon näistä piirteistä, mitkä on keskiössä naisilla ja myöskin osalla miehistä. Sillä tavalla, että me seulotaan näitä erilaisia ADHD-piirteistöjä ja erilaisia tyyppejä, millä tavalla ne ilmenee, niin me helpotetaan myös sitä ADHD-kirjon ymmärtämistä.
Tietoisuushan siitä on tosissaan lisääntynyt viime vuosina ihan valtavasti ja siksi mä luulen, että sitä erotusdiagnostiikkaa on myös helpompi tehdä, koska se tunnistetaan paremmin. Eli silloin meidän lapsuudessa ja nuoruudessa ei vieläkään ole tunnistettu kunnolla nimenomaan tätä tarkkaamattomuuspainotteista, joka on tytöillä yleensä yleisempi, mutta se ei suinkaan ole ainoa. Mehän kysyttiin meidän kuulijoilta, että mikä ADHD:n muodoista meidän seuraajilla on. Ja tämä on nyt niin kuin instastatistiikkaa, että sitten suhtaudutaan siihen instastatistiikkaan.
Ai ja väitätkö, että ei voi olla tutkimustietoa?
No tämä on tällaista empiiristä. Niin meidän seuraajista Instagramissa 40% vastanneista niin on yhdistelmämuoto. 35 on vastannut, että ei ole diagnoosia, 20% on vastannut, että tarkkaamattomuuspainotteinen ja 5%, että on yliaktiivisimpulsiivinen.
On aikamoisia lukuja.
Tässähän siis aikuisena yleensä yliaktiivisimpulsiiviset oireethan jonkun verran hellittää. Ne ei välttämättä poistu siis kokonaan, mutta ne yleensä hellittää. Niin siinä mielessä tämä yhdistelmämuoto voisi käydä siten järkeen, että kun tiedetään, että aika moni tyttö vasta aikuisena diagnosoidaan, niin ne tarkkaamattomuuspiirteet voi olla korostuneempia. Mutta että esimerkiksi lapsena olisi voinut ollakin, että ne ei ole, niin kuin, että korostuneempaa olisi vaikka yliaktiivisuus tai se impulsiivisuus.
Tietenkin osalla ihmisistä säilyy myös ne yliaktiivisuusimpulsiiviset piirteet, mutta just näin niin kuin sanoit, ei ole mikään ihme, että aikuisena tulee sitten niitä diagnooseja enemmän. Keskeisimmät oireet meidän seuraajilla oli tarkkaavuus ja keskittyminen, toiminnanohjauksen haasteet, impulsiivisuus, ahdistus, uupuminen, mielialavaihtelut sekä unohtelu. Yllättääkö sinua tämä lista?
Ei ollenkaan. Tämähän kuulostaa hyvin tutulta myös mulle. Ja nehän on hyvin tuommoisia sisäänpäin kääntyviä oireita. Ja se on tytöillä tyypillistä, että oirekuva on aika sisäänpäin kääntynyt. Ja siitä kärsii tämä henkilö eniten itse, kun niinkään välttämättä se ympäristö, vaikka se ympäristö lopulta välillisesti kärsii siitä.
Ja tämä pärjääminen ja suorittaminen, mihin pikkasen viittasitkin, tukee hyvin paljon tätä uupumista. Eli kun joudutaan tekemään moninkerroin töitä normaaliin tai siis neurotyypilliseen ihmiseen nähden, niin siitä seuraa helposti liitännäisoireita ja häiriöitä.
Naisillahan on myös yleisempää masennus- ja ahdistushäiriö, nimenomaan ADHD-naisilla ja vielä kaiken hyvän päälle siis nimenomaan diagnosoimattomilla tai hoitamattomilla. Eli mä luulen, että nyt, koska esimerkiksi siis myös päihdehäiriön riski on naisilla suurempi ja nämä todennäköisesti liittyy siihen, että se on ollut niin huonosti tunnistettu ja alidiagnosoitu, koska tutkitusti tiedetään, että tarpeeksi aikainen ja oikea-aikainen diagnosointi ja hoito ja tukitoimet on paras mahdollinen ehkäisykeino päihdehäiriölle, mielenterveyden vaikeuksille, siis niin kuin lähes koko elämän laadulle. Ja siksi todennäköisesti myös näitä liitännäissairauksia, häiriöitä, oireita myöskin ilmenee naisilla enemmän, koska se, jos se jää pitkäksi aikaa diagnosoimatta, niin yleensä elämä tuo tullessaan myös jotain muutakin. Et voi hyvin olla, että on alettu alun perin hoitamaan masennusta tai ahdistushäiriötä. Tai sitten on jopa diagnosoitu kokonaan väärin tai ei ole saanut kaikkia tarpeellisia diagnosointeja. Eli on voitu diagnosoida vaikkapa kaksisuuntaista tai epävakaata persoonallisuushäiriötä. Voi olla, että näistä kumpikaan ei itse asiassa olekaan oikea diagnoosi. Tai voi olla, että sen lisäksi on tämä ADHD. Tai ADHD on diagnosoitu, mutta ei olekaan tehty erotusdiagnostiikkaa näihin muihin mielenterveyden häiriöihin, jolloin hoidetaankin vain yhtä asiaa.
Ja tämähän menee myös toisinpäin. Joillakin henkilöillä saattaa olla diagnoosi ADHD:stä, vaikka kyse olisi esimerkiksi just tästä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä tai vaikkapa epävakaasta persoonallisuushäiriöstä. On niin monta eri diagnoosia, jossa on tosi paljon samoja piirteitä.
Kiinnostava de facto. Hyvin harvalla ADHD:llä on kaksisuuntainen, mutta todella monella niistä, joilla on kaksisuuntainen, on ADHD. Eli jos se kaksisuuntainen saadaan seulottua, niin silloin on myös iso syy seuloa se ADHD. Samoinhan siis tarkkaamattomuusmuotoinen ADHD kulkee hyvin liki autismin kirjoa, eikä yhtään tavatonta, että on molemmista kirjoista diagnostiikka tai piirteistöä.
Ja me ollaan saatu kuuntelijoilta myös sellaisia palautteita, että he ei uskalla lähteä tutkituttamaan ADHD:tä, vaikka he epäilisikin, että heillä on se, koska he pelkää, että heitä ei oteta tosissaan tai tehdään näitä väärin diagnosointeja. Ja se ei ole kyllä mikään ihme. Oikeasti tämänkin perusteella, mitä me nyt keskustellaan. Ja myös toinen pointti. Meidän kuuntelijat sanoo, että he kokee tosi paljon ADHD-diagnoosista vähättelyä. En, ei esimerkiksi uskota, että heillä voi olla ADHD, pidetään keksittynä koko diagnoosia tai ylidramatisoituna. Ja esimerkiksi tällainen oli sitaatti kuin ADHD on vaan pikkupoikien tauti.
Joo, kyllä.
Mitä mieltä sä oot tästä?
Joo, mä oon itse asiassa kohdannut ihan samaa, että mulle sanotaan, että mutta ethän sä oo yhtään ADHD, koska siitä on niin vahva stereotypia villinä poikana, mikä niinku haavoittaa kaikkia osapuolia. Se ei niinku hyödytä ketään se stereotypia ja siksi sitä on niin tärkeä purkaa, jotta käsitetään, että mikä on ADHDn kirjo. Jotta se niin kuin voi laajentua ja se ymmärretään ja tunnistetaan paremmin, koska esimerkiksi siis ADHD-kirjallisuudesta vaikka valtaosa on keskittynyt kuvaamaan poikien ADHDta, jolloin diagnostiset kriteerit myös perustuu sille. Eli tähän saakka on tunnettu pääasiassa vain lasten ADHD-oireisto ja nimenomaan poikien. Ja nyt se pikkuhiljaa laajentuu aikuisiin ja pikkuhiljaa laajentuu myös tyttöihin ja naisiin.
Kuuntelijat on sanonut myös, että hoitoon pääseminen on tosi vaikeaa, koska oireet ei näy ulospäin. Ja tämän takiahan se diagnoosi just viivästyy. Ja sitten taas, jos on semmoisia lääkäreitä, että jotka ei ole erikoistunut mielenterveyteen välttämättä ollenkaan. Voin kuvitella, että jossain pikkupaikkakunnalla, niin se voi olla oikeasti ihan niin kuin todellinen työmaa saada sitä diagnoosia. Ja jos sulla on tosi pahat tilanteet menossa sun elämässä, niin millä todennäköisyydellä sä jaksat edes alkaa taistelemaan ja lähteä jonnekin suurempaan kaupunkiin yksityisille keskustelemaan aiheesta, että onko tämä teoriassa mahdollista. Ja siihen liittyen on sanottu myös näitä, että alkaa itsekin epäilemään, että voiko se olla se ADHD itsellä, jos on pärjännyt just tosi hyvin elämässä. Niin se apua, tiedätkö oikeasti?
Siis sehän ei tosissaan se pärjääminen ja menestys ei mittaa sitä, etteikö voisi olla neuroepätyypillinen. Ja me tiedetään sitä, että ADHD on kirjo. On ihmisiä, jotka tunnistaa ADHD-piirteistöä, mutta he esimerkiksi ei haittaa heidän elämää. Eli heillä on asiat ja palaset kohdillaan. Se olisi silloin niin kuin sieltä lievästä päästä. Ja ADHD diagnosoidaan ja hoidetaan silloin, kun siitä on haittaa elämässä. Niin kuin kuuluukin, koska silloin siihen tarvitaan tukea ja hoitoa, mutta voi olla ihan menestynyt elämässä ja tunnistaa piirteet ja silti kokea, että ei tarvi hoitoa. Toisaalta voi olla menestynyt elämässä, tunnistaa piirteet ja kokea, että tarvitsee apua.
Me kyseltiin kuuntelijoilta myös sukupuolirooli odotuksista. Ennen kuin mennään niihin, niin onko sua kohtaan kohdistunut jonkinlaisia sukupuolirooli odotuksia ja onko se huomannut, että se on vaikuttanut sinun ADHD:hen tai diagnosointiin sen kanssa?
Tämä on hyvin laaja kysymys toki, niin kuin tiedostan heti, että tämä on monitahoinen, koska me ei puhuta pelkästään ADHD:stä ja sukupuolesta, vaan me puhutaan siis myös yhteiskunnasta ja siitä, että millainen rakenteellinen järjestelmä tämä yhteiskunta on, millaisen kuvan se antaa sukupuolesta, mitä me opitaan kotona, koulussa, töissä, tässä yhteiskunnassa eläessä sukupuolesta. Ja ylipäänsä me tiedetään, että naisena yhteiskunnassa eläminen on erilaista kuin mitä jos on syntynyt mieheksi ja vielä mahdollisesti valkoiseksi heteromieheksi. Niin nämä niin kuin lähtöasetelma on heti eri siinä saman tien. Niin tämä sama tietenkin pätee myös ADHD:seen ja siihen, miten siihen suhtaudutaan.
Ja tässä kohtaa on hyvä nostaa myös esille se, että tällä hetkellä lapsuutta ja nuoruutta elävät kokee varmasti eri tavalla kuin mitä me.
Joo, kehitys on varmasti kehittynyt ja onkin ilo jotenkin tietää, että ehkä taas seuraava sukupolvi on jotenkin paremmissa. Että teette hyvää duunia, kaikki vanhemmat siellä vastaanottimen toisessa päässä, jotka ootte sensitiivisiä teidän lasten suhteen ja haluatte kasvattaa teidän lapsista herkkiä ja vahvoja, tuntevia ja pystyviä ja kykeneviä. Ihan sama jotenkin, kuka se lapsi siinä on, mutta että näette ne lapset heinä itsenään ja supportaatte heitä. Niin mä oon ihan varma, että tämä maailma on taas parempi paikka elää, kun seuraava lasten sukupolvi kasvaa isoksi.
Mie huomaan tämän jo siinä, että mua 10 vuotta nuoremmat kaverit suurin piirtein, niin heillä on tosi paljon jotenkin kehittyneemmän oloiset tunnetaidot ja kommunikaatiotaidot, myös suvaitsevaisuus. Mutta miten tämä on tosissaan sulla itsellä sitten heijastunut? Onko sua kohtaa ollut semmoisia sukupuolirooliodotuksia silloin, kun sä oot ollut lapsi tai nuori?
On toki. Eniten tietysti näkyy siinä, että mä oon myöhäisdiagnosoitu, niin kuin meidän kuulijat varmasti tietää, eli mun oirekuvaa ei ole tunnistettu lapsena. Se ei ole myöskään ollut lapsena niin selvästi haitallinen mun erinäköisistä kotiolollisista syistä, eli mulla on ollut aika rutinoitunut ja säännöllinen elämä.
Ja sä oot käynyt Steiner-koulun.
Ja edelleen terveiset Johannalle, kiitos kaikesta. Eli ne, jotka on kuunnellut ykköskautta, niin tietää, että mulla on ollut ihan huippuluokaopettaja niin kuin Ringallakin. Ja se on pelastanut jotenkin paljolta silloin lapsuudessa. Mutta se on ihan selvä, että siinä vaiheessa, kun mä olisin alkanut tarvitsemaan apua, ei ole ollut niin kuin minkään näköistä pystyvyyttä tunnistaa sitä oireistoa ja piirteistöä myöskin, koska tytöiltä vaaditaan, odotetaan, ne kasvatetaan vastuuntuntoisiksi, oma-aloitteisiksi. Niiltä odotetaan tämmöistä hoivaamisen pystyvyyttä, järjestelmällisyyttä. Ja tämä kaikki vaikuttaa siihen, että kun se lähtee pienestä lapsesta jo näiden asioiden niin kuin odotus, että tytöt kypsyy niin paljon varhemmin, niin ne on jotenkin vastuuntuntoisempia myös varhemmin, niin moni tyttö myös oppii peittämään ne niiden piirteet, haasteet, oireet, oppii pärjäämään sen asian kanssa yksin, koska palkitaan vaikka siitä, että on reipas ja iloinen ja harmiton ja hiljainen ja mitä ikinä.
Naiset tosissaan kompensoi ehkä paremmin näitä omia piirteistöjään kuin miehet. Ja nämä ei ole pelkästään minun ajatuksia, vaan kuuntelijoiden ajatuksia. Ja ollaan myös luettu tosi paljon artikkeleita ja katsottu videoita Fredun kanssa nyt tätä teemaa tutkiessamme. Naiset ei myöskään hae aina apua niin helposti, koska on tämä pärjäämisen kulttuuri. Ja naisilta odotetaan enemmän ja oletetaan enemmän. Vaikkapa tämä, minkä se nosti, tämä vanhemmuus ja kodin siivoaminen, kaikki muiden ihmisten tukeminen ja ylipäätään sellaista karppaaminen. Miehet taas saa helpommin anteeksi kaikenlaista unohtelua ja epäjärjestelmällisyyttä. Ja sit, se oli ihan loistava. Meidän kuuntelija sanoi neurokkaasti, ootas meidän kaivasin tästä nopeasti. Nainen on vaan äänekäs ja ärsyttävä, mies saa olla vähän hulvaton ja koheltaa. Niin tää on mun mielestä aika hyvä tiivistys sille ainakin meidän ajasta. Tai itse tunnistan tämän todella hyvin, niin varsinkin tietyt opettajat on ollut tosi semmoisia, niin että no pojat nyt on poikia, mutta sinä nyt voisit olla edes pikkasen parempi ihminen. Ole parempi tyttö.
Niin, ole kiva ja helppo. Ja vielä niin kuin jos olisi silmää miellyttävä, niin sehän vastaisikin parasta. Niin kuin murretaan tämä. Mun lemppari oli kanssa tämä, kuka mies tulee torutuksi, kun puhuu päälle.
Sehän on vaan kova jätkä.
Siis varmasti monikin niin kuin tulee torutuksi tai kokee siitä jotain. Mutta se on ihan totta, että on tilanteita, jotenkin julkisia tilanteita vasta onkin, joissa äänekäs nainen on ärsyttävä, sillä on joku hormonihomma varmana meneillään, kun se on tommonen. Että ikään kuin aina on joku muu syy sille, että jos naisena kokee vahvoja tunteita, niin niitä ei oteta vakavasti. Sillä on aina joku syy. No silloin ne päivät kuukaudesta tai naiset on vaan emotionaalisempia tai jotain. Ihan kuin se ei olisi validi sen ihmisen tunne.
On myös osoitettu, että monia ADHD-oireita siedetään vertaisryhmissä pojilla paremmin kuin tytöillä. Moni ADHD-aikuinenkin kokee ulkopuolisuuden tunnetta ja häpeää sitä, ettei mahdu sukupuolirooli odotuksiin.
Duodekimillä on hyviä artikkeleita naisten ADHD:stä. Et jos jotakuta tämä aihe kiinnostaa, niin me ollaan tosissaan haettu meidän lähdeaineistoa myös sieltä. Niin sieltä voi käydä vähän lukasemassa.
Oli aika hurjat lukemat senkin suhteen, että meidän kuuntelijoista 88% koki, että naisia kohdellaan eri tavalla kuin miehiä, joilla on ADHD. Onko se huomannut sen niin kuin diagnoosin jälkeen sitten sitä kohtelua, että onko sua vähätelty vaikkapa sen diagnoosin suhteen?
Mä oon saanut olla melko rauhassa. Mä koen, että mut on otettu esimerkiksi terveydenhuollossa vakavasti, vaikka siinä on kestänyt tosi kauan ja esimerkiksi mun liitännäisdiagnostiikka on viivästynyt myös. Eli se on hidasta, ai että se on hidasta. Mutta mä oon kokenut myös, että mut on otettu vakavasti, eli jotain on mun kohdalla osunut myös hyvin, että siellä on ollut oikeasti ammattilaiset paikalla. Ja sit mä luulen, että jos tekee ADHD-podia, niin on tullut omassa lähipiirissä ja ihan vakavasti otetuksi. Mä oon semmoisessa onnekkaassa asemassa siinä mielessä. Mm. Mutta koska sullahan on yliaktiivis, impulsiivinen ADHD, niin minkälaista on sun elämä, lapsuus, nuoruus ollut, koska sä oot ei-stereotyyppinen tyttö ADHD-kuvassa?
Me on saanut kuulla sitä tosi paljon, varsinkin kouluaikoina. Ala-aste nyt meni helposti se mun opettajan takia, mutta yläasteella, kun alkoi tulla vaihtuvampia opettajia eri aineissa, niin siellä sai kyllä kuulla just tosi paljon sitä, olisit niin kuin siskosi ja miksi olet tuollainen ja tule puhutteluun. Että niin kuin on varmasti ollut syyninä, enkä me kyllä täysin syytä tässä opettajakaan, että onhan me ollut tosi uhmakas. Ja niitäkin tuli meidän kuuntelijoilta, että pitää muistaa, että on olemassa meitä impulsiivisia, käytöshäiriöisiä. Ja just toi, että musta tuntuu, että nykyään, kun puhutaan niistä ADHDn positiivisista puolista, niin puhutaan helposti niistä piirteistä, mitä mulla itselläkin on tai mitä minä itse koen, että minkä takia minä olen tässä pisteessä. Just nämä sosiaaliset taidot ja niin kuin hyvä tyyppimeiningit ja semmoinen innovatiivisuus, luovuus, spontaanius. Nämä on enemmän ehkä niitä, mitä yhdistetään siihen yliaktiivisuusimpulsiivisuuteen. Niin mulla on niitä joo, mutta se, että niitä glorifioidaan, niin sen takia myös unohtuu tämä, että mitä siitä voi tulla niitä ongelmia. Et toki se on myös niinku se, että me kyseenalaistaan paljon kaikkea ja kanssasisareni, niin me voidaan kyseenalaistaa ja olla kärkkäitä ja olla uhmakkaita, mutta se ei ole aina helppoa. Ja se voi olla niinku oiretta myös siitä omasta pahoinvoinnista. Niin niitä me haluaisin niinku jotenkin muistuttaa ja nostaa esille. Ja se, että niinku, vaikka nämä piirteet laimenee tosi monella tai muuttaa muotoaan aikuisikään, niin se ei tarkoita, että ne poistuu. Se voi jopa olla aika raskasta sellaisille henkilöille, jotka on tullut huomatuksi niiden yliaktiivisuusimpulsiivisten oireidensa kanssa nuorena. Ja yhtäkkiä, kun se kääntyykin sinne pään sisäiseksi kaaukseksi, mikä taas on tuttua heille, jotka on tarkkaamattomuuspainotteisia, niin yhtäkkiä niin kun sulla on tosi huono olo ja sit osaa välttämättä enää edes sanottaa sitä, koska sosiaaliset normit painaa sinua alaspäin niissä. Sit voi työelämässä yhtäkkiä ollakaan se, joka seisoo päällä siellä pöydällä ilman, että sinä halvennat jonkun toisen niin kun olemassaolo. Sillä, niin se on niin kuin yllättävän raskasta voi olla, että sitä voi jäädä tosi yksin niiden oireitteensa kanssa. Mä en tiedä, onko muut ajatellut tätä tai kohtaako muut tätä niin kuin samalla tavalla, mutta niin kuin periaatteessa että se saattaa jollakin kääntyä niin kuin toisinpäin. Ja mä oon vielä siinä mielessä onnekas, että mulla se motorinen levottomuus on säilynyt pitkälle ja mä en pystyn hyödyntämään niitä. Mutta mä voin kuvitella, että ne, jotka ei ole niitä sirkusartisteja ja näyttelijöitä, niin heillä voi olla ihan oikeasti tosi vaikea näiden spontaania ja impulsiivisten oireidensa kanssa. Niin se voi heistua kaikkeen. Ostokäyttäytymiseen, seksielämään,
päihdekäyttäytymiseen,
elämyshakuisuuteen, ihan mihin tahansa.
Ihmissuhteisiin.
Elämä voi olla hyvinkin vaarallista. Niin se on ehdottoman tärkeää muistaa, että on myös meitä. Ihan samoin kuin on myös niitä miehiä ja poikia, jotka taas on sitten tarkkaamattomuuspainotteisia. Niin se on niinku erittäin tärkeää muistaa ja pitää niinku se huomio siinä, että kaikki ei tule istumaan niihin stereotypioihin tai niihin niinku perinteisiin lokerikkoihin.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Sanotaan nyt vaikka, että päädyt yhteen elämäsi rakkauden kanssa. Se, että laitatte lemmenlukon sillan kaiteeseen auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta oikealle rakkauden osoitukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Ammattiliiton jäsenen henkivakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus.
Näistä vastauksista käy ilmi, että lapsena tai nuorena meidän seuraajista on diagnosoitu vain 10% ja 90% vastanneista on myöhäisdiagnosoituja. Ja tämä on ihan siis massiivinen tämä ero.
Se on ihan järjetön. Se tosin tukee tätä kaikkea, mitä me ollaan keskusteltu, mutta siis aika aikamoiset lukemat kyllä.
Kyllä. Ja siis naisista on tehty tosi vähän tutkimusta liittyen ADHD:seen, mutta toivon, että tätä tulee enemmän myöskin, koska meillä siis on tämmöinen hormonaalinen puoli tässä, jolla on ihan oma erityispiirteistönsä. Siis naisillahan ADHD monesti näkyy enemmän sosiaalisissa suhteissa, ihmissuhteissa, sosiaalisessa elämässä, tunne-elämässä, tunnesäätelyn vaikeuksina. Eli siellä on hyvin tyypillisesti hankaluuksia, nimenomaan täällä verbaalisesti aggressiivisia, voi olla enemmän kuin vaikka fyysisesti. Tai miten tämmöinen niin kuin tavallaan se ärtyneisyys tai muu aggressionhallinnan ongelmat vaikka näkyy, niin tätä tunnistettiin ainakin vielä aikaisemmin tosi huonosti, koska se nyt vaan on sitä, että sä oot tyttö tai nainen. Että vähän kuuluukin olla tollainen PMS-meininki. Mitä ihmettä? Kuinka moni on jäänyt huomaamatta vaan siksi, että on vähätelty sitä, että tuo on nyt vaan naisena olemista?
Älä nyt viitti, sullakin on varmaan PMS, kun tolleen avaudut.
Wow, mä en ole vähän aikaa saanutkaan tota heittoa. Tulipa ihan silleen herännyt olo. No saman tien sykkeet kattoo. Meinas poksahtaa verisuoni päästä.
No mutta nythän onkin sitten oikein oivallinen aika sukeltaa näihin hormonien saloihin.
Kyllä. Tätä pyydettiin meiltä paljon. Tämä on ehdottomasti yksi niin kuin suurimpia kysymyksiä oli, kun sanottiin, että no mitä haluaisitte tietää aiheeseen liittyen, niin hormonit.
Valitettavasti tähän alkuun on todettava, että hormonaalisella kierrolla vaikuttaisi olevan yhteys ADHD-oireisiin, mutta tutkittua tietoa on hyvin vähän.
Erittäin vähän. Harmillisesti erittäin vähän. Sitä ei pystytä ihan täysin sanomaan varmaksi, mutta...
Onneksi mutta. On olemassa Ringan ja Fredun tutkimuslaitos, joka on pistänyt viisaat päät yhteen ja kysellyt teiltä asioita ja statistiikkaa, niin nythän me ollaan jo paljon viisaampia, koska empiirinen tutkimus on tutkimusta.
No mitä siellä tilasto sanoo? Tykitäpä pari lukua.
No semmoinen juttu, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, varsinkin kun tässä nyt heitin sulle tätä PMS-läppää, niin on tämä kuukautiskierto. Me kysyttiin, että onko kuuntelijat huomannut, vaikuttaako kuukautiskierto tai muu hormonaalinen vaihtelu oireisiin. Niin kyllä on vastannut 68% ja ei ole huomannut 38%. Ja tähän kohtaan nostan myös tällaisen, että aika monelta tuli sellaista viestiä, että heillä ei ole yksinkertaisesti aloitekykyä tai semmoista tarkkaavaisuutta.
Pitkäjänteisyyttä.
Joo, siis semmoista, niin kuin, että he saisivat ylipäätään kirjoitettua ylös omia kuukautiskiertoja tai hormonaalista kiertoa, jonka vuoksi he ei ole pystyneet rekisteröimään sitä, että onko sillä vaikutusta vai ei. Sen sijaan todella paljon tuli näitä vapaita vastauksia, että millä tavalla se vaikuttaa, koska ilmeisen monella nimenomaan vaikuttaa. Meidän vastaajista tosi monet sanoo, että oireet voimistuu kierron eri vaiheissa. Siinä oli tosi vaihtelua, että mikä se vaihe oli, mutta sitäkin enemmän huomasin sitä, että PMS:n aikaan impulsiivisuus oli todella monella korkealla ja semmoinen niin kuin häsellysmeininki. Onko sulla jotain parempia sanoja?
Tällaista häsellystä kautta sähläyssanaa käytti moni muukin siellä.
Joo, ja mielialan vaihtelu. Tämä semmoinen energisyys oli niin kuin tavallaan, että kaikki nämä semmoiset hyperpiirteet oli enemmän tähän niin kuin PMS-aika. Ja sitten menkkojen aikaan oli enemmän sitä niin kuin hitautta ja semmoista niin kuin...
Muistivaikeuksia, juu, väsymystä,
joo,
toiminnan ohjauksen haasteita.
Aloitekyvyn haasteita.
Joo, sosiaalista ahdistusta saattoi olla toisilla enemmän.
Joo, ei
silloin
haluttu lähteä ollenkaan kotoa pois tai edes kauppaa.
Jep, tai että lääkitys esimerkiksi on lähes jopa tehoton kuukautista aikaa. Se oli mainittu useamman kerran.
Joo, tämä oli mielenkiintoinen, koska se ei tosissaan ollut mikään yksi tai kaksi. Siellä oli useita,
kyllä,
vastauksia
ja
siihen.
Ja tähän se, joka miettii, joka tunnistaa myös, että lääkitys, sen teho laskee kuukautisten aikaa, niin puhu sun lääkärin kanssa tästä niin, että sitä lääkityksen määrää voitaisiin kuukautisten aikaa tarkistaa.
Sanottiin myös, että ovulaatio saa sekaisin. Tunnistatko?
Lempiaikani kuukautiskierrosta. Joo, toisilla oli ovulaatioaikaa. Joillakin itse asiassa impulsiivisuus tuntui nousevan silloin. Ja joillakin veti ihan silleen niin kuin kunnon ärsyyntymä. Kiukkuhattu. Kiukkuhattu päähän.
Hashtag kiukkuhattu.
Wow.
Tunnistatko tämmöisen niin kuin ovulaatiokiukun? Onko tuttu?
No minä lukeudun tähän ryhmään, jotka ei ole kauhean hyviä merkitsemään niitä omia kierron vaiheita. Minä merkitsen kalenterin kyllä, että koska mulla on menkat, mutta minä en ole ikinä niin kuin ollut oikein tietoinen, että koska mulla on ovulaatio. Mutta sen jälkeen, kun minä olen keskustellut tästä mun ystävien kanssa vuosien varrella, niin minä olen välillä pyrkinyt niin kuin miettimään, että niin kuin voisiko nyt olla joku tietty aika kierrosta. Niin se, minkä minä huomaa, niin minä olen ehkä vielä normaaliakin virilimpi silloin ovulaation aikaa.
Jännä, ihan kuin jotenkin evoluutio olisi tarkoittanut näin. Yhtään tiedä, mistä johtuu.
Joo, minä luulen, että tämä ei tosissaan liity ADHD. Tämä on varmaan aika monella muullakin.
Tämähän siis kuukautiskierto on semmoinen, mitä niin kuin, tämä on lähellä minun sydäntäni. Tämä aihe on niin lähellä minun sydäntäni, minun kohtuani, minun munasarjojani. Ylipäänsä siis kuukautistietoisuus on hyvin vähäistä edelleen myöskin meidän ikäisten aikuisten keskuudessa. Ja mä oon pyrkinyt osaltani siis tekemään työtä sen eteen, että sitä olisi helpommin saatavilla. Ja tämä oman kuukautiskierron vaiheiden tunteminen, että kuinka moni tietää, mitä todellisuudessa tapahtuu. Nyt ADHD:ssa on tehty sen verran tutkimusta liittyen hormoneihin naisilla, että tiedetään, on viitteitä siitä, että estrogeenillä on tekemistä näiden oireiden kanssa. Eli korkeampi estrogeenitaso yleensä lisää tarkkaavuutta, eli on helpompi keskittyä ja on muutenkin hyvä olo. Eli estrogeenihän, se on korkeimmillaan ovulaation aikaan, okei? Ja sitten esimerkiksi juuri kuukautisten aikaan taas kaikki hormonitasot romahtaa. Ja tämä on ihan kelle vaan, kellä on kuukautiskierto, niin ne tietää, että siellä on yleensä semmoinen vaihe, kun on enemmän energiaa, ja sitten on semmoinen vaihe yleensä liittyen menkkoihin ja PMS, että ei ole kyllä yhtä energiaa ja olo ei ole välttämättä ihan paras mahdollinen. Ja nyt tästä päätellen, vaikka tämä edelleen vaatii lisää tutkimusta ja tätä ei ole pystytty ihan täysin niin kuin varmaksi sanomaan, että näin on, että sillä estrogeenilla on niin paljon väliä, mutta nämä viitteet vahvistas jonkun verran sitä, että siksi muun muassa vaihdevuosien alkaessa oireisto pahenee. Koska estrogeenitasot laskee silloin. Eli tämä nimenomaan tämä hedelmällisen iän estrogeenitaso laskee. Silloin on toinen estrogeeni, joka ikään kuin toimii siitä eteenpäin. Mutta
aika mielenkiintoinen.
Niin, ja näin vähän me tästä vielä tiedetään. Musta on ihan käsittämätöntä. Ja sitten tämä on mennyt aina sen piikki, että no mut kun sulla on vaan tuo joku PMS.
Tai vaihdevuodet.
Tai vaihdevuodet. Että miten piilossa saa olla kaiken muunkin fysiologisen kanssa, niin kuinka vaikea on ollutkaan tunnistaa jotain ADHDta. Voimakkaat PMS-oireet voi ihan hyvin liittyä ADHD:seen. Että ikään kuin kaikki menee silloin kierroksille.
Niin, koska näähän on tunnistettavia asioita ihan siis neurotyypillisessä väestössä myöskin nämä eri kierron vaiheet. Mutta se ei poista sitä faktaa, etteikö ne voisi korostua ADHD-henkilöillä. Ja minä voisin itsestäni tunnistaa ton vaikkapa, että kun menkkojen aikaa voi olla vähän alivirittyneempi, niin se voi vaikuttaa siihenkin, että mulla ei kiinnosta ihan yhtä paljon lähteä treenaamaan tai ainakaan samanlaisissa määrin, joka on myös ihan hyvä varmaan antaa keholle lepoa. Mutta sitten jos mietit tätä, niin sitten se vielä vähemmän niin kuin ruokkii myöskään mitään dopamiinijärjestelmää mun aivoissa, joka taas sitten entisestä. Että se on vähän niin kuin semmoinen itseään ruokkiva noidankehä, minkä takia ne oireet pahenee. Että, niin kuin, että se voi olla joku pieni asia, mihin se, vaikka se estrogeenin tuotanto vaikuttaa, mutta sitten taas siitä lähtee se dominoefekti.
Tähän estrogeeniin siis liittyen joku kommentoi, että raskausaika helpotti oireita ja mä tiedän muutaman muunkin ihmisen, joilla on ADHD ja joilla raskausaika on ollut ihan todella miellyttävää siksi, että pystyy keskittymään, koska tämä todennäköisesti liittyy siihen kohonneeseen estrogeeniin, että silloin vaan niin kuin hormonit tukee yksinkertaisesti sitä keskittymistä paremmin. Ja sittenhän ne tietysti taas synnytyksen jälkeen laskee, niin silloin voi olla, että on vielä vähän vaikeampi, että maitoaivot on niin kuin kertaa 10.
Toi on ollut mielenkiintoinen juttu, kun me oon itse kanssa törmännyt tuohon. Me oon joskus tutkinut siis raskautta ja ADHDtä ja mitä sitten haluaa jossain kohtaa perheen lisäystä. Ja itsellä on niin pahat ne oireet ja lääkityksen vaste on niin kuin ihan huikea. Niin mitä miestä teen, että eihän nyt raskaana voi syödä lääkitystä? Tai vai voinko? Niin me oon tosi paljon törmännyt tähän, että ihmiset sanoo, että ei he tarvi sitä, koska hormonit tekee sen, että niin kuin oireet niin kuin käytännössä pois. Siis niin kuin ihan uskomatonta. Ei se varmasti kaikilla näin mene, mutta niin kuin, tämä on ollut mulle semmoinen, niin kuin, että mitä? Hormoneista on myös sanottu, että hormonaalinen ehkäisy ei sovi.
Tämähän on todella yksilöllistä. Tämä on edelleen semmoinen keskustelu. Mä luulen, että tätä ei todellakaan tutkittu tarpeeksi. Mutta meillä oli jo kommenttia myös siitä, että hormonaalinen ehkäisy ei sovi. Ja nyt varmaan siis taas riippuu, että mikä hormonaalinen ehkäisy on ollut käytössä. Että onko se estrogeeni, progesteroni vai onko se vaan progesteroni eli keltarauhashormoni. Että missä tavallaan mennään. Mutta sehän on ihan yleisesti tiedossa, että tämä on hyvin, hyvin erittäin kovin yksilöllistä.
Mun mielestä oli tosi hauskaa, että osa meidän kuuntelijoista, jotka ei seuraa sitä omaa kiertoaan tai ole tietoisia siitä, niin he sanoo, että PMS ja kuukautiset saattaa tulla yllättäen joka kuukausi. Kelaa, voit joka kuukausi kuitenkin.
Iloisesti yllättyä kahvilan vessassa taas.
Jep, ihanaa olla kohdullinen.
Kyllä, taas mun lempparipiikkarit meni. Se on kyllä. Joo, siis kierron seuraaminen on asia, joka kuuluu kanssa näihin tämmöisiin opeteltaviin rutiineihin. Ja siksi se ei ole todellakaan helppo. Mä oon aikaisemmin vihannut mun kuukautisia. Mä en suostunut seuraamaan niitä. Mä en niin kuin suostunut, koska mun mielestä ne oli niin kamala asia mun elämässä, että mä en halunnut pysyä niistä perillä. Mun elämä tosin helpottui ihan valtavasti sen jälkeen, kun tää mun asenne on muuttunut siihen suuntaan, että mä oon oppinut tykkäämään niistä ja niistä on jopa tullut mulle todella rakkaat. Jolloin, kun mä oon käyttänyt siis kuukautisappia, sellaista, mihin mä voin merkitä päivät, se näyttää myös arvioidun ovulaation. Ja aika nyrkkisääntönä yleensä on, että sinä päivänä, kun alkaa kuukautiset, niin siitä about 2 viikkoa aikaisemmin on ollut ovulaatio. Niin sit, jos on säännölliset kuukautiset, niin tämä antaa vähän osviittaa, että minkä päivän kohdalla suunnilleen se ovulaatio tapahtuu. Mutta toinen keino, mitä mä oon käyttänyt, niin on kuukautiskartta ja siihen löytyy siis itse asiassa mun somesta myöskin ohjeet. Ja se on siis ihan paperille tehtävä versio, jota voi aivan itse siis jääkaapin ovessa tuijotella.
Me luulen, että meidän kuuntelijoissa on myös sellaisia, kelle nämä voi kuulostaa vähän haasteellisilta ja joillekin tämä voi olla jopa kipeä aihe. Minä itse kuulun siihen ryhmään, jolla on elämässä ollut todella epäsäännölliset kuukautiset. Mulla ei ole ikinä ollut niitä usein, mutta mulla on niin harvoin. Mulla on ollut siis aivan älyttömän pitkiä välejä. Se on joskus johtunut siitä, että minä olen treenannut niin kovaa. Nuorempana saattanut olla tosi pieni rasvaprosentti ja näin edelleen. Mutta nämähän on niin kuin, voi olla aika isoja osia ja alueita, mitkä liittyy ihmisen naiseuskokemukseen. Eli sympatiat myös heille, ketkä kokee, että tämä niin kuin, ei jotenkin kosketa tai että on vaikea jotenkin samaistua tai päästä jyvälle noihin asioihin. Koska epäsäännölliset kuukautiset voi vaikuttaa siihen, että on hyvin vaikea hahmottaa vaikka sitä hormonaalista kiertoa.
Musta oli kiinnostava huomata, että mitä tulee kouluun ja opintoihin, niin meillä vastasi kysymykseen, oletko pärjännyt koulussa tai opinnoissa 48% kyllä ja 52% ei. Eli tämä jakautuu hyvin tasan puoliksi ja puoliksi. Mikä on kiinnostavaa, koska todella moni myös kokee, että he on jääneet jalkoihin diagnostisessa prosessissa, koska he on pärjänneet vaikka koulussa ja työelämässä.
Ja tähän vastapainona he, jotka koki, että olivat alisuoriutuneet alakoulussa, yläkoulussa, jopa lukiossa, että just ja just rimaa hipoin päässyt läpi. Niin sitten kun he pääsee korkeakouluopintoihin, niin yhtäkkiä siellä on niinkö kandista ja gradusta ja opinnäytetyöstä tullut 4 ja 5, koska se on semmoinen aihe, mikä oikeasti kiinnostaa.
Tämä varmaan tosissaan jakaa ihmisiä, koska toisille se itsenäisempien opintojen vähäisempi ohjaus voi olla ihan viimeinen kompastuskivi, että sitten lentääkin ihan naamalleen siellä korkeakouluopinnoissa, kun kukaan ei enää niin kuin pistäkään vähän jotenkin kiritä, että no niin, onko läksyt tehty, vaan jääkin enemmän itsensä kanssa. Että mä luulen, että tässä on ihan niin kuin kaikkiin suuntiin ihmisiä.
Joo, ei ollut mitään sellaista yhtä suoraa punaista lankaa. Oli hyvin vaihtelevia kokemuksia ylisuorittamisesta. Eli just siitä vaikka, että ei pysty jättämään opintoja kesken, vaikka huomaisi kesken kaiken, että tämä ei olekaan mun ala. Ja on voitu saa stipendejä ja huippuarvosanoja. Mutta myös näillä samoilla henkilöillä saattoi olla häiriökäyttäytymistaustaa ja vaikkapas myös oppimisvaikeuksia. Hylättyjä arvosanoja. Ja siis tämä on mun mielestä se kiinnostava asia, että samalla henkilöllä voi olla molempia. Että se ei pelkästään jakaudu eri ihmisryhmiin, vaan yksi henkilö voi olla itsessään jakautunut.
Kuulijat mainitsi myös alisuoriutumisen. Tämä on varmasti aika yleinen kokemus, että kokee, että minusta olisi johonkin enemmänkin, niin kuin että minussa on enemmän kuin mitä mä saan jotenkin näytettyä maailmalle. Ja se voi olla tosi haavoittava kokemus. Ja huijarisyndrooma on itse asiassa myös, meihin on otettu aikaisemminkin yhteyttä useampaan otteeseen huijarisyndroomaan liittyen, ja se voi olla jotain, mitä meidän pitää joskus käsitellä ihan podcastissa erikseen.
Joo, voi olla ensi tuokkari aiheita ihan.
Ringa, mä olisin utelias kuulemaan, sulla on tämmöinen vinkki vitonen työn loppuun saattamisen rutiineihin.
Yritätkö sanoa, että nyt on hetki Ringan kämppistarinat?
Kyllä, kiitos, anna palaa.
Joo, me oltiin mun kämppiksen kanssa tuossa kävelyllä yksi päivä. Hän on myös tämmöinen hyvin tekevä herrashenkilö ja me niinku, jotenkin niinku tiedostettiin se yhdessä, että kuinka tärkeetä on asioiden loppuun saattaminen. Sellainen niin kuin erilaiset rutiinit, vaikkapa siitä, että sä oot saanut jotain valmiiksi. Ja mietinkin siinä, että hahmotin sen, että ADHD-henkilönä, jolla on aina niin kuin 1000 rautaa tulessa, tämä on erityisen tärkeä, koska aina osaa syyllistää itseään tosi hyvin – ja osaa syyttää itseään tosi hyvin ja kokea itsensä epäonnistujaksi. Mutta missä ne onnistumisen kokemukset on? Se on silleen, että sitten kun sä saat yhden prokkiksen valmiiksi, niin se on siinä jo siellä on seuraava tulossa tai menossa 10 päällekkäin. Ikinä ei tule semmoinen olo, että mikä asia menisi loppuun. Se on ihan sama, onko sulla se yksi projekti, jota sä teet vuoden vai onko sulla se 10 päällekkäin. Mutta se, mihin mie kehotan, on se, että juhlista jollakin tavalla sitä, kun saat jonkun asian tehtyä. Oli kyse työstä tai opinnoista. Se tulee vahvistamaan sinun itsetuntoa, itseluottamusta ja sä oot todennäköisesti myös silloin parempi työntekijä ja kivempi kaveri, koska sä itsekin näet itses arvokkaana.
Nyt päästään mun tämän jakson lempikohtaan, koska me ollaan siis kysytty meidän kuulijoilta ja seuraajilta Instagramissa heidän vahvuuksia, ADHD-vahvuuksia. Ja näistä vahvuuksista, eli teidän vastauksista, me ollaan koostettu vahvuusbingo. Jos haluat osallistua tähän bingoon, niin ota lähettyville joku kynä ja paperia tai joku mentaalinen muistio tai mitäs muita tällaisia voisi olla.
Eli laitapa paussille ja jatka sitten, kun sulla on siinä se kynä ja paperia eessä.
Vahvuusbingo.
Yksi. Tehokkuus ja innostuminen.
2. Mielenkiinnon kohteisiin keskittyminen ja niissä kehittyminen.
3. Luovuus.
4. Vahva oikeudenmukaisuuden tunto.
5. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot.
6. Sisukkuus.
7. Hyvä ihmistuntija ja empatiakyky. Herkkyys.
8. Autenttisuus ja filterittömyys.
9. Spontaanius ja hetkessä eläminen.
10. Huumori.
11. Lainausmerkeissä. Helppo nähdä laatikon ulkopuolelle, kun en edes tiedä, missä se laatikko on.
Viimeisimpänä 12. Organisointikyky. Ai et tie, että mikä bingo. Olipa jotenkin ihanaa keskittyä välillä positiivisiin juttuihin, koska ADHD-naiset aika paljon joutuu kohtaamaan haasteita ja negatiivisia juttuja tähän oireyhtymään liittyen. Varsinkin nämä myöhäisdiagnosoidut, koska on joutunut vaan koko ajan kamppailemaan selviytymisen kanssa.
Niin on jäänyt silleen näkymättömäksi sen kaiken kanssa. Ja sitten mä ehkä luulen, että aika moni näistä positiivisista puolista tai vahvuuksista, niin niitä ei ehkä aina heti ajattele, että ne liittyy ADHD:seen. Niin minusta tämä on niin kuin loistava tapa itse reflektoida ja tuoda näkyväksi myös sitä hyvää, mitä se tuo.
Minkälainen sun bingo oli?
Se oli todellakin hyvä itse tutkiskelun paikka. Eli samalla kun tekee mieli vastata, että niinpä, että kyllä mä niin kuin tunnistan itsestäni sisukkuutta, niin samalla kokee, että mutta kun mä en ole tarpeeksi sitä, koska on tottunut siihen, että jotenkin ne omat rahkeet ei tässä yhteiskunnassa ikinä riitä, niin itse asiassa sitä sisukkuutta vaikka onkin aika paljon, mutta se vääristyy itselle se kuva, koska se ei olekaan näistä syistä riippuen niin riittänytkään aina ihan kaikkea, vaikka sitä olisikin paljon itsessä. Minkälainen sun bingo-kokemus oli?
No kyllähän minä tunnistin aika monta kohtaa. Voisin sanoa, että tunnistin jopa jokaisen kohan näistä omassa elämässä. Ei sillä tavalla, että ne olisi aina läsnä, mutta kuitenkin siellä ne on jossain ringan pikkusielussa.
Saatoit voittaa kahvipaketin.
Joo, ja jotkut näistä on sellaisia, että ehdottomasti aina. Ne tuottaa mulle joskus myös haasteita, mutta vaikka toi vahva oikeudenmukaisuuden tunto, niin se on yksi asia, minkä takia me on ollut jo lapsesta asti siellä, vaikka niissä puhutteluissa. Ei ne koske aina mua, ne oikeudenmukaisuustaistot, vaan vaikka heikompi osaisia. Ja ne on sellaisia asioita, mistä me on myös valmis kärsimään sitten. Meillä oli tarkoitus myös keskustella vähän enemmän tuosta perhe-elämästä, mutta meillä on tulossa siitä jakso seuraavalla tuotantokaudella, niin jätetään vähän jotain herkkua sitten sinnekin.
Tähän loppuun me saadaan kuulla yhden meidän seuraajan tsemppiviesti teille kaikille muille. Joten jos olet jossakin vähän herkässä paikassa juuri nyt, niin erityisesti silloin kuuntele tämä.
Hyvin sä vedät, vaikka olisi millainen ADHD tai epätyypillinen neurokuvio. niin sä oot silti ihan huipputyyppi ja siitä saa myös paljon. Niin vaikka se on ehkä välillä arjessa vaikea muistaa, niin yritä parhaas muistaa se. Ja toinen juttu on, että muista syödä ne lääkkeet. Ne auttaa.
Kiitos ja
kuulemiin.
Hei hei hei! Pitääkää munasarjat koholla.
Terveyssiteet tangossa.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei.
Okay. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.